Radio Okapi.
Balsam na beto, folk ya kosumisye.
Okapi.
Kina sarama melik matondo bin. Matondo bin tena bisika nyasben bakam sama kolanda Radio Okapi. Yakin tong sama bena kolanda basam na beto na dinga ki Congo kosumisye Afrika nan tola 15-11. Tashere kana bantamwe betavonda awana mbanza ki sasa na lukuta kani ya IDP seba pulisu panza kangolo wapi batu ankaka baonde kangamaka. Kaka awana mbanza ki sasa kenganzi ya nkangwa binza delvo baonde monisa kana kutale di bengi musi ya kana kuzola kubibisa ndamba kase na bau ya vona kasamu na bau na kuzalisa bamfumu na bata dila bau jambuja. Na bizunga betakonda vena kulusa jisu na kizunga ya Oriental Mina district ya Ituri wapi kunuwa na salabaka na kati ya makesa liyalo vana pibi mpumbula FFPI nyosu ilutaka na mbondina na district ya Ituri basa kubamba mbeka kulo makutu venda basa ngebeka zabono mobo ntongu na bisika nyosu bemba kama sama kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo na Radio Okapi matodo nigi mingba yina kena kulanda betu na faraje ya vana pena bafwa sende na kizunga ya Oriental. Lukutakami ya IDPS bongisa kabobiei na sika poste na balabala 30 jen awa nambanda kishasa ya salamaka vena kutala kibapulutu panda kabaru na ngolo nyoso na kutuba kalaka IDPS kimboka nandi zolaka kaka kulomba na sini masonga na kupona matasimama na ntoto na beto wa Kongo kishasa yaka na kumonisa kubokota na bao na mambi yaka na kusalama na njira politiki wapi bainsu wa batu kena kuzitisa mave na nyoso batu iya lualaka tatu kangamaka peba pandisa nguafonaka na sike na bulamaka jangoma onezi mukandila lanaka nyoso esamu na betu nkibedeleza simba.
Minuta 10 na 5 na ntwala ya tangu ya 10 na ntwala ya Grand Poste ba polisi lenda luta nkama bikoti na maboko batu ketambola na makulu lenda luta ve ba mongisa bantsanguzo na pusana bakena kukakilila bao njila bafukani ya IDPS meswama na nzungadala bakena kufingila bambuta na bao bakuma na kifuli na mbuta ba polisi meshikimisa betuti andi lombaka na ba polisi nandi balanda musoko sive kansi andi mebwela jakati bakena kusala kisala na bao baba kaka ve lutumo mosive ya kutanina kuta mbula ya bantu. Nantangu ya kumi na mosi nandambu kwa masokamo ya IDPS mekuma. Nampangi na bao kena kusala na bao kintuadi. Bafukani kena kubima na bandambu nyoso yake kubanda ya lukutakanu ba mwangisaka malu malu na ba matraki. Bagena kubula batu nyoso. Diamu metelimina Jacquemain Shabani.
Nu alu IDPS.
Betu na IDPS betu tubaka yao kubanda ntama. Bake na kutuadisa betu na system diktatorial. Kutambula na betu base pelakana yao ven na system yai kena kukotisa kitombi na bisalu ya kupuna. Baluadi saka bankaka bonson pangi na beto ya Rafael Kapambu muntu na beto ya information na ya mobilisation
IDPS metubati yake landakana kusala ba pression kivana bakiba kandila na kukota na fichier electoral pe na cartographie ya ba bureau ya vote
kasi jangoma ngefonsi matina mbanda buka vuna kivuensi ya vuna kabankento nyoso makumi tsambodi na mosi yake na kusuza kukuma bantu mankangu na kizunga yai ya landaka malungi ya vuna kabubi yai na centre olame na lutolusu wa kimboka na zina page yake na kutalaka mamba kupona yake le mingi inki ya bamama ina fuiti kusala sabu na kubaka biti mingi malungi na pesa maka na banganga mayele zuli ya inzwa sini kuna na kivu yansi mama stela yanda landa kampe malungi ina beto landandi yai ya yandi tubaka na kinzunzuru ya mkuna beto Michel Chigi Mwami. Mfunu ya lukutakanu yae ke kupesa malungi na bankento mingi na ina metala manaka ya bisalu ya kupona ya kekwisa bwela jaka kusonga bankento inki walenda kusala samu na kuponama na kutala mutindu bakele mingi ve bonso babakala na kunwanina biti ya kintumo ya kangu bankento ya kezola kuponama fuwa na kuvanda na ngindu yampa mpe kukipesa ya mvimba na mutindu yae bamama takonda jaka ve atatiti mosi ya kintumo ya kangu awa na kizunga na beto ya kivu yansi
au niveau national pour le site kivu.
Mpefono kusima kikuna na kivu ya nchi ya kelebatu nkama nana na makumi ntambodi na ntambodi ya kena kundonina biti makumi tatu na zole ya pesa maka sabna kizunga yae. Bitu vutuka diaka awanambuala kimfumu kinchasa wapi nkangwa katie binda delvo na komina ngalima munisaka nganzi na bau ya vwanaka na kiluma bubu ya na kutara di bingi ya nina ya kena kuzora kubibisa ndamu mingi ya katiri na bau ya vwanaka mutindu sabu na bau na kulomba na bamfumu na kutadila babu jambu ya jangoma betu kena kufutuka vya kanange na kuzabisa timkuni na betu tende mule nda kumaka kunda
Diyenga to erosion yai yakina kubulumuka na inda ya ba metre nkama tanu pe yakina kukita na ba metre iya konsomvula na ndambu ina ya mbanza ntangu ya quartier ina kesongisaka wunga na yao motindu ya mvula ya mazono busaka balompangu zone ya ba beton ya balompangu ya bantu ambongo na ndambu nkaka ba injo mingi zone telumuka ina kitinda nkangu ya songisa nganji na yao na ntwala ya bambuta ya leta mosi ya nkangu ya quartier ina kesabisa
betu kebo kila bao bakuiza bongisa dibulu yai batunga yao kasi bake na kupuiza ve ina nde nganzi betu kena yao zamu na luyalu na betu tala ba inzo ya kitoko kena kutolumuka
yafwana kuzabati yemelunga bamvula tanu meza bisa nkangu inzo ya bisalo Malta Forest salaka bisalo kutelimisa diyenga ina kasi bisalo manisaka ve
na njitila yani kena kusala na kizunga ya oki yantalake mbuta kena kutalaka mambi saduli na egvef meza bisa tidinaka mosive mebongisa maka sama kuyidika bisika ya masuwa kena kutambulaka na bamasa kena kizunga yai mbuta Gabriel Mukango zabisaka yao bubu ya nambaza Kisangani na mukemba kuyamba bimbo sabna kisalo kutula bidimbu ya fwana bamabaya bangungulu na nzagi ya kungu kubanda kuna na bwala kimfuma kizunga ya okiantalki awa nambaza Kisasa na inda ba kilometre difunda mosi na nkama ntambwadi na makumi tatu tendula ya mbuta Gabriel Mukango na kizunzolo ya aliana alipana gama
la province orientale a
kulamana na manaka tanu ya fumu wa inti bisalu mingi mesalama na kizunga oriental na ina metala bandila kansi kima mosive na ina metala bamasa na bayai kizaba ve kizunga ya oriental keti kivwama ya nene ya bamasa bonso mzadi na beto ya Kongo kubanda mbanja Kinshasa tina sika itimbiri kepe saka masa na yao bamasa ya aruwini itimbiri diaka lomami yai ke bandile yake nataka bima ya bilanga samu na mambo tempe tombo sene ya kizunga yai. Betu kelomba na ntuadisi ya kizunga, kuyidika bandile ya masa mpamba ve, ntalu ya mbongo yao kelomba keluta ve, yina bandile ya nkaka kelombaka. Kansi na kutala kizitu ya bima yao lenda kunata, ndile ya masa keti mfunu ya kuluta. Bantanguna beko ndinga kikongo na Radio Kapi kena kulandakana na kuzabisa tibimbuka mingi ya inza ya bongisaka manaka samna mambote ya nkangu wa kasawaki ya ntalme kangamiela na yao na kati na yao betu lenda tanga Save the Children kimbuka ya insi ya Grand Bretagne inzo ya unike na kutalaka mamba nkangu kimbuka kopi ya insi ya Itali asef ya kena kutalaka mamba nzala asileka ntangu ya pesa maka mazona inzo ambula matadi ya kena kutalaka manaka na luyalu kuna asileka kutita kele mingi na ndamba ntodisi ya inzo ina mbuta jokje kabongo na kinzonzolo ya nike mputu.
Les problèmes sont loin même d'être.
Beto ke yituka mutindu bivuka ya ntombosono yai kezola kukatuka na mbanda na beto na ntangu bisalu nyoso ya ilamaka na manaka na bau mema na NTTV. Kufula manaka ya bau kezola kutelemisa bubu kelomba bantu ya kezaba kisalu ina kubanda ntama. Kasi bantu ina ke mingi ve. Peka na bisalu ya nkaka keti bantu ya nkaka meba kantete bantu ve. Luyalu na beto yao mosi lenda kufula manaka ya bisalu yai ya ntombosono. Kasi yao tavanda na bilumbu ya ive.
Mais ce n'est pas pour demain.
Kasi nandamba bimboka ya ya inza, ntangumeza banati, nyoso kefwanaka luzola na bauwe, kasi alu yalu ya ntoto na beto akongo Kinshasa. Bitu bila samu na kumanisa kunuwa na salamaka na mpimpa mazono na bwala mbondina, na kolektivite ya walendu bindi na distrik ya Ituri, na kata makesa luyolo wana pibi mpumbula FFPI, na kutoba kalaka mwusi andambu ina bimpumbulu ina bazolaka kuyiba bima ya bimbuka ya inza kena kupesaka na nkangu bimpumbulu ya nkaka barondelu alaka kasi ata mtu mwusi veba kaka lufwa ntangu ya Isaac Remo Yope jaka nangeja ngoma makoko
yake na finakani ya ntangu ya ivwa ya mpipa binwa ni ina kutaka na dibwala ya mbo dina tuadisi ya sote civil keza visati bimpumulu ina bulaka masasi mingi na zulu kama na kubaka dibwala ina na ntuala na tumuna bima ya nkangu lukula farini ya masangu madesu mafuta ya kulambila baka budula kankangu na bimvuka kisa disaka basukami nansuka tuadisi ya bambuta ya walendo bindi nketubati ba FRDC linandakana kubula masasi na manima ya ina binwani balandakana kubula na masasi bandambu nyoso zole nantangu ya mvimba mbangi na kaka metubadia kati binwani na sinaka mbatu ufwa kafe na bandambu nyoso zole kansi menga monanaka na nsuka ya bubu yai na nzila tininaka binwani ndambu ya nkangu tinaka na mfimda bamevutuka bubu yai na dibwala na nsuka yake mbala ya tanu binwani na mekotila teritwari ya Irumu kubanda mbadukulu ya ngonda ya kumi
na lusa duswa mimi kindu nandila mashine konsumu si Afrika na ntwala kinzonzolo mekatono kumanisa basa mwena ndinga kikongo mbazi na suka tavwana Patricia Mwandabuleu beke susa kuzaba nyusu wakena kuluta na ntoto na betu pena inza na basa mwena mefona kana sika kele kaka musi radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.